Takže z 18. kapitoly knihy Skutků od verše 23. čteme tolik. Když tam, myslí se Pavel, pobyl nějaký čas, vydal se znovu na cestu. Procházel galackou krajinou a Frigií a posiloval tam všechny učedníky. Mezitím přišel do Efezu žid jménem Apolos, původem z Alexandrie. Muž vzdělaný a výmluvný, který dovedl přesvědčivě vykládat svaté písmo. Byl už poučen o cestě páně. Mluvil s velkým nadšením a učil přesně o Ježíšovi, ale znal jenom křesťanův. Začal neohroženě vystupovat v synagoze. Když ho uslyšel Priscila a Akvila, vzali ho k sobě a ještě důkladněji mu vyložili boží cestu. Bratři ho také povzbudili v jeho úmyslu vypravit se do Acháje a napsali tamním učedníkům doporučující dopis. Když tam Apolos přišel, z milosti boží velmi prospěl těm, kteří uvěřili. Ve veřejných rozhovorech překonával židy přesvědčivými důkazy s písmem, že Mesiáš je Ježíš. Tak prosím vás, jaký dojem na vás ten Apolos, který tehdy přišel do toho křesťanského sboru v Efezu, jaký dojem na vás dělá, jak na vás působí, co bychom o něm tak mohli povědět? Určitě. Tak, ano, ano. No, to musel být nejenom dobrý, ale přímo skvělý člověk, ne? Lukáš, pisatel té knihy Skutků, nám ho tady líčí v těch nejlepších barvách. Předně tedy víme, že to nebyl žádný prostáček nebo hlupák, ale muž vzdělaný, učený nebo znalý. Doslova přeloženo do češtiny bychom četli, že byl mocný nebo silný v písmu. Jo? A Lukáš tím tedy nemyslí jenom tolik, že uměl číst a psát, což nebylo tehdy úplně běžné, ale především, že to byl výborný znalec Bible, tedy tehdejší Bible, myslí se tím starého zákona, celého starého zákona. On se v tom výborně orientoval, to byla jeho velmi silná stránka. A k tomu navíc se dozvídáme, že to byl muž nejenom vzdělaný, ale také velmi obdarovaný, výmluvný, že schopný řečník s takovým strhujícím projevem, zapálený. Zase doslova bychom četli vroucího, zapáleného ducha. Takže mluvil nejenom jasně, srozumitelně, ale to jeho slovo, to se mocně, silně dotýkalo srdcí jeho posluchačů. A dále se ještě o něm dozvídáme, že mu nechyběla odvaha, že mluví jasně, otevřeně o těch důležitých a klíčových věcech, beze strachu. On se neschovává, jo, diplomaticky to nějak neuhlazuje, ale je ochoten jít z kůží na trh. Zkrátka, je to neohrožený člověk. To je hned jeho další silná stránka. Co říkáte? Nepotřebovali bychom také takového schopného, obdarovaného, odvážného a zapáleného člověka, kazatele? Nevzali byste pár takových Apolů? To by byla věc, víte. To všechno, co tu o něm čteme, je bez pochyby výborné nebo skvělé doporučení. Ale když on ten Apolos má v tom svém poznání jakousi nepřehlédnutelnou mezeru. Co si mu chybí? Zná jen a pouze křest Janův. Co to znamená? Ono není úplně snadné porozumět, co tím Lukáš, pisatel knihy Skutků, má na mysli, čeho se vlastně tomu Apolovi nedostávalo. Co myslíte, znal Apolos evangelium Ježíše Krista? No, problém je, že o tom Lukáš, nebo tedy kniha Skutků, úplně otevřeně nebo jasně nemluví. Jo? Ona doslova říká tolik, že on znal písma, čili ten starý zákon, a že byl poučen o cestě páně. Jo? A o té cestě páně, o které byl poučen, pak mluvil přesně, správně nebo také bezchybně. Problém je, co to je cesta páně. Jo? Jak to vyložit? Bez pochyby cesta páně je boží cesta, ale je otázka, jestli je to také cesta pána Ježíše Krista. Jo? Jestli a nakolik už ho znal. Překladatelé nebo vykladači Bible se přiklání k tomu, že o Ježíši opravdu už cosi věděl, ale měl v tom zásadní mezery. Proto také v tom ekumenickém překladu čteme, že učil přesně o Ježíšovi. Ovšem Lukáš nebo kniha skutků sama o Ježíšovi v tomto kontextu vůbec nemluví, než jenom o cestě páně. Nevíme tedy. Bezpečně víme jenom tolik, že znal pouze křest Janův. Prosím vás, co je to za křest? Křest Janův. Ano, výborně. To je křest pokání na odpuštění hříchu. A tento důraz je tedy správný, vidíte, velmi potřebný, živý. Ale přeci jenom zůstává viset stále jenom na té půdě starého zákona. Janův křest ještě nezná tu radost Kristova evangelia, jo, zvěst o vykoupení z té tmy hříchů skrz oběť a vzkříšení Ježíše Krista, jak jsme si to připomínali teď nedávno o Velikonocích. On nezná spasení nebo záchranu člověka, ne pro jeho dobré zbožné skutky, proto jaký je to skvělý člověk, ale jenom z boží milosti, bez našich skutků nebo bez našich zásluh. V každém případě můžeme vyrozumět, že Apolos ještě nevěděl nic o letnicích, jo, o vylití Ducha Svatého nebo také o křtu Duchem Svatým, o jeho moci nebo o jeho projevech v životě křesťana. Znal jenom křest Janův. Bida. Jo. Skvělý, schopný, zbožný, obdarovaný bratr se spoustou silných stránek. A on má, no, musím to říct naplno, on má svoji slabinu. Nedostatek, který ani Bible nemůže úplně nějak přejít a přehlédnout. Je to sice skutečně výborný, obdarovaný člověk, ale pozor, co si důležitého, významného mu chybí. A víte, když něco důležitého chybí, málo platné tím je pak negativně poznamenaná, nebo tím trpí veškerá jeho další služba. Ne? Dobrá služba, ale něco tam důležitého chybí. A takže ovoce té služby je buď nezralé, anebo možná ještě hůř poškozené jinak. No, něco by tam mělo být a není. To je problém. Hádám, že budete také znát ve svém okolí nebo blízkosti takové bratry nebo sestry, kteří jsou mu v ledasčem podobní. Že už jste se také s těmi Apoly setkali nebo setkáváte, protože mám za to, že nejsou v církvi nikterak vzácní. Mám na mysli schopné, jo, obdarované lidi, bratry a sestry, kteří dělají spoustu dobré, někdy bychom řekli přímo skvělé práce, ale buď jim něco chybí, anebo možná jindy zase něco přebývá, jo, co by tam zase úplně být nemuselo. Prostě to, co dělají, je na jednu stranu výborné, my to oceňujeme, my to chválíme, vážíme si toho, ale má to nějakou trhlinu nebo slabinu. Něco, co tu jejich službu prostě dost podstatným způsobem oslabuje, anebo možná někdy i znehodnocuje. A nemusí to být vždycky to stejné jako u Apolla, jo, v tom, že ten člověk nezvěstuje to, co by měl, nebo zvěstuje ještě něco, co už by zase naopak neměl. Ona, ta slabina, může být v docela jiných oblastech jeho života a služby. Neznáte nějaké takové bratry nebo sestry s vykřičníkem, otazníkem, s výstrahou. Služebníky, kteří jsou v ledasčem, jsou opravdu dobří, horliví, příkladní, ale máme k ním výhrady, které nemůžeme úplně odložit a opomenout. Protože to jinak tu dobrou práci ničí, kazí. Pravda, obávám se, že leckdy to bývají výhrady spíš k jejich domnělým chybám, než k těm skutečným, nebo výhrady, které mluví víc proti nám, než proti těm služebníkům, to se také stává. Ale prosím vás, to pro tuto chvíli odložme stranou, pomiňme a soustřeďme se na ty oprávněné výhrady, jako tomu bylo zde u toho Apola. Dá se něco dělat s tím, když někdo pracuje, jo, se zapálením, horlivě, nadšeně, ale ta jeho služba má také svoje stinné stránky? Nějaké to významné ale? Když to řeknu trošku ještě jinak, když jednou rukou sice staví, jo, ale druhou rukou to tak nějak zároveň boří, kazí. Co s tím? Dá se to nějak řešit? No, co bychom s tím asi tak mohli udělat jiného, než takového Apola, jo, který si do toho Efezu mezi nás, jo, vtrhne jak velká voda, jo, než ho trochu přibrzdit nebo schladit. Protože v takových případech, řekněte sami, není nad studenou sprchu, vidíte. Povědět mu to pěkně, na rovinu, s upřímnou otevřeností. Hele, tak milý bratříčku, jo, nebo sestřičko, to, co děláš, to je sice pěkné, to ano, ale takhle to dál nejde. Děláš to špatně. A my ti povíme, jak je to správně, jaké by to mělo být, co nebo jak máš dělat. Protože taková upřímná, otevřená kritika jistě každého potěší, vidíte. Potěší? Obávám se, že ne tak úplně. Často dokáže natropit víc zlého než dobrého. Způsobí nemálo nedorozumění nebo bolesti na všech stranách. Jakkoliv to ten člověk s tou kritikou myslí třeba opravdu dobře, upřímně, snadno tady třeba i bez děky sklouzneme k takové povýšené nadřazenosti těch, kteří vědí všechno správně. A taková kritika, ta se nepřijímá moc dobře. Najednou způsobí i rozdělení ve sboru, tak se stává, jedni stojí za tím horlým služebníkem, teď vidíte, že co skvělého dělá, jak je zapálený, musíme ho podpořit. A druhá část sboru zase říká, ne, to nejde, toho musíme zastavit, protože podívejte se, jak to kazí. Jedni ho chválí a druzí kritizují a je zle. Nemohou se domluvit a nakonec se tím rozdělením pohřbí úplně všechno. Tak, takhle asi ne. Možná tedy, že by bylo lepší se soustředit na to, co je dobré, ne? To, co je pozitivní v životě tady těch Apolů, v jejich službě. To pochválit, to ocenit a na tu slabinu, na to ostatní, no, to bude lepší zapomenout, že? To nemusíme řešit, dá to stranu. Není to lepší nápad? Pravda, takový přístup zpravidla nevede ke konfrontaci a nebývá proto aspoň na tu první dobrou nebo na první pohled tak bolavý. Ale prosím vás, co se tím vyřeší, když to budeme obcházet, když ten problém nebo ten nedostatek se neřeší nebo přetrvává dál? Když tu pořád zůstává něco, co kazí nebo narušuje to jinak dobré nebo dokonce i výborné. Víte, jak je to napsáno i v Biblii, kolik je potřeba kvasu, aby všechno prokvasilo? Docela maličko kvasu. A když to tak necháte, nakonec se zkvasí úplně všechno. On i takový přístup, který dlouhodobě nějak omlouvá, přehlíží problémy, dokáže v církvi ve sboru napáchat veliké škody. No tak, co tedy s tím? Všimli jste si, jak to tam tehdy vyřešili, jak se k tomu spornému nebo malinko problematickému, víceméně problematickému Apolovi postavili? Ano, laskavě. Pokud bychom zůstali jenom u toho, že ti manželé, jo, Aquila s Priscilou, všechno tomu Apolovi vysvětlili a doučili ho tomu, čeho se mu nedostávalo, nebyla by to tak úplně pravda, nebo nebylo by to tak úplně přesné. Protože oni ještě dříve, předtím, než ho poučili, udělali něco naprosto podstatného. Všimli jste si toho? Tak, přesně tak. Oni ho přijali k sobě domů. Apolos přišel do Efezu. Prosím vás, koho tam zná, co tam má? No pravděpodobně nic. Nic tam nemá, nikoho nezná. Nemá kde bydlet. A tito manželé, Priska s Akvilou, to citlivě vnímají. A tak se na něj nevrhnou. Ale bratře, jo, to je skvělé, ta tvoje horlivost, to nám imponuje, ale... Ne, oni ho přijmou k sobě domů, do svého života, do své domácnosti. Nezačnou mu vykládat, jo, co dělá špatně a co by mělo být lepší. Oni ho především přijmou. Vidí jeho potřebu a pravda za cenu určité oběti nebo sebezapření ho přijmou. Bude to ledaco stát, že když bude bydlet s nimi u nich doma. Ale otevřou mu jak svůj domov, tak spolu s tím vlastně i svůj život. Naváží s ním blízký vztah. A teprve přitom nebo potom se mu začnou věnovat důkladněji a přesněji mu vyloží tu boží cestu. Škoda, že o tom Lukáš píše tak velmi stručně, že mě by zajímalo vás možná taky, jak to potom ti manželé s tím Apolem dělali. Jak ho teda vyučili, jo, vyložili mu lépe tu boží cestu. Nevíme o tom nic přesnějšího, ale bylo by to inspirativní. Osobně se domnívám, že to nejspíš bylo formou osobních rozhovorů, sdílení. Mnohem spíš než nějakého naléhání nebo přesvědčování. Oni mu otevřeli svůj domov, otevřeli mu svoje srdce, svůj život s Bohem a s Kristem a pozvali ho k tomu. A co se děje? Tam najednou Apolo začne sám poznávat a hledat to, co mu ještě chybělo. A k čemu takový přístup vedl, jaké to mělo výsledky, všimli jste si toho? No, jak pak by ne, vidíte. To ovoce bylo velmi povzbudivé a přesvědčivé. Apolos nebyl odrazen, jo, schlazen, ale byl povzbuzen. On se poučil a co je zajímavé, co tam Lukáš výslovně říká, už neučí jenom o cestě páně, ale otevřeně jasně zvěstuje Krista. Krista Ježíše jako mesiáše, spasitele nebo zachránce zvěstuje evangeliu. A jak tu pak čteme, velice tím prospěl celé církvi, těm, kteří uvěřili, ale nejenom jim, že výborně se osvědčil i ve službě těm ostatním. Díky Bohu za Apola, ne? Ale také díky Bohu za ty manžele, Akvilu a Priscilu, za ten jejich přístup. Není inspirací i pro nás, když se setkáváme s člověkem, s bratrem nebo sestrou, ke kterým máme nějaké ty oprávněné výhrady, když máme nějaké to pozor, ale... Proč to příště neskusit udělat tak podobně, jako to udělali tito dva, Akvila s Priscilou? Toto jsem chtěl dnes s vámi sdílet. Velmi pravděpodobně se ve svém životě setkáváme s lidmi, kteří jednou rukou něco dobrého, ba velmi dobrého tvoří a druhou rukou to zase nějak kazí nebo dokonce i boří. I když jsme vděční za tu jejich službu, současně k ní máme všelijaké oprávněné výhrady. To další. Komu nebo čemu prospěje, když ten jejich zápal schladíme studenou sprchou kritiky? A nebo když ty slabiny zase dáme stranou, budeme to přehlížet a necháme to tak. Konečně nechme se raději inspirovat příkladem těchto manželů. Jejich laskavým přijetím, schopností se otevřít a sdílet. Protože jak vidíme, to je cesta, která přináší nemalé požehnání. Amen.